რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4 ზემ.
საქართველოსი 18 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რა რეაქციებს იწვევს საზოგადოებაში ტელეკომპანია რუსთავიორში განვითარებული მოვლენები?
თავისუფლების ინტერესია, რომ მაქსიმალურად განამტკიცოს თავისი ძალაუფლება ყველა მიმართულებით და პირველ რიგში მედია სივრცეში, სადაც ძალიან მნიშვნელოვანი ბერკეტია ზოგადად საზოგადოებრივი აზრის ზეგავლენაზე.
ძალიან ბევრ დისკუსია მიდის, როგორი იყო რუსთავიორის სარედაქციო პოლიტიკა, რამდენად დამოუკიდებელი იყო სხვა პოლიტიკური პარტიებიდან და ასე შემდეგ. აქ მნიშვნელოვანი ერთი რამ არის, რომ ხელისუფლებისთვის მიუღებელი სარედაქციო პოლიტიკის მქონე მედია გაჩუმდა.
გუტიანთ კარელები შიშობენ, რომ საოკუპაციო ხაზი ადგილობრივ სასაფლაოსთანაც გაივლის. ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 21 აგვისტოს დილიდან ამ დრომდე, ანუ საღამოს 6 საათამდე ეთერში არ გასულა ტელეკომპანია რუსთავიორის საინფორმაციო პროგრამა კურიერი. 20 აგვისტოს ღამის შემდეგ ტელეკომპანიის ვებსაიტზე არც ახალი ამბები განახლებულა. არსებული ინფორმაციით დილიდან არხის გენერალური დირექტორი პატასალია საინფორმაციო სამსახურის ჟურნალისტებთან მართავს შეხვედრებს. ერთ-ერთმა თანამშრომელმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ჟურნალისტები ეთერში გასვლაზე უარს ამბობენ იმ მოტივით, რომ მათ არ აქვთ სიტყვის თავისუფლების გარანტია. შეგახსენებთ, რომ 20 აგვისტოს რუსთავიორის გენერალურმა დირექტორმა განაცხადა, რომ ტელეკომპანიიდან დაითხოვა საინფორმაციო სამსახურის უფროსი ნოდარ მელაძე და პროდიუსერი გიორგი ლაფერაშვილი, ასევე ტელეწამყვანები ეკა კვეშტაძე, გიორგი გაბუნია და ნანუკა ჟორჟოლიანი. საკუთარი სურვილი ტელეკომპანია დატოვეს საღამო 9 საათიანი კურიერის წამყვანებმა დიანა ჯოჯუამ და მიხალ სესიაშვილმა. მათ განცხადება პირდაპირ ეთერში გააკეთეს, რის შემდეგაც საინფორმაციო პროგრამა შეწყდა. რაც მოხდა, სიურპრიზი არ იყო, მაგრამ მაინც არ არის სასიამოვნო, ყველაფერი კარგად იქნება, ასე გამოეხმაურა 20 აგვისტოს ღამით განვითარებულ მოვლენებს რუსთავიორის მფლობელი ქიბარ ხალვაში. ოდნა მოგვიანებით ჩვენ დეტალურად ვისაუბრებთ იმის თაობაზე, თუ რა რეაქციებს იწვევს საზოგადოებაში ტელეკომპანია რუსთავიორში განვითარებული მოვლენები. საქართველოსა და აზერბაიჯანის სახელმწიფო საზღვრის დელიმიტაციის სამთავრობო კომისიების საექსპერტო ჯგუფების შეხვედრების პირველი ეტაპი, რომელიც ამჟამად მიმდინარეობს, 23 აგვისტომდე გაგრძელდება. ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო იუწყება. მისი ინფორმაციით 20 აგვისტოს სამთავრობო კომისიების საექსპერტო ჯგუფებმა სოფელ ვახტანგისის და დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის მიდამოები დაათვალიერეს. ექსპერტებმა მონაკვეთებთან დაკავშირებით ორი ქვეყნის კომისიების პოზიციები განიხილეს და თავისი ხედვები წარმოადგინეს. საქართველოს ექსპერტთა ჯგუფმა აზერბაიჯანულ მხარეს ადგილზე განუმარტა თავისი პოზიცია საზღვრის გამავლობის შესახებ. მუშაობის შედეგები მიეწოდება კომისიების თავმჯდომარეებს შემდგომი განხილვის მიზნით. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, მომდევნო დღეებში დაგეგმილია მსგავსი სამუშაოების განხორციელება საზღვრის სხვა შეუთანხმებელ მონაკვეთებზე. ექსპერტთა სამუშაო შეხვედრა პირველ ეტაპზე სავარაუდოდ 23 აგვისტომდე გაგრძელდება, რის შემდეგაც დაიგეგმება დარჩენილი შეუთანხმებელი მონაკვეთების დათვალიერების მეორე ეტაპი. რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ გუგუტიანტკართან ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლების გამო საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანი ტელეფონით ესაუბრა ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელს საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხებში ფედერიკა მოგერინის. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, დავით ზალკალიანმა ფედერიკა მოგერინის მიაწოდა დეტალური ინფორმაცია საოკუპაციო ხაზზე განვითარებული მოვლენების და გუგუტიანტკარის მცხოვრებლებისთვის თავისუფლად გადაადგილების უფლების შეზღუდვის შესახებ. სატელეფონო საუბრისას კიდევ ერთხელ აღინიშნა, რომ აუცილებელია ევროკავშირის გააქტიურება სამშვიდობო პოლიტიკის განხორციელებაში და საერთაშორისო დღის წესრიგში ამ გაერთიანებისა საქართველოს საკითხის მაღალ დონეზე შენარჩუნების აუცილებლობა. Ფედერიკა მოგერინიმ დავით ზალკალიანთან სატელეფონო საუბრისას კიდევ ერთხელ დაადასტურა ევროკავშირის მხარდაჭერა საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ. ასევე სატელეფონო საუბრისას ითქვა, რომ აუცილებელია შექმნილი ვითარების გამო საქართველოში ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენლის ჩამოსვლა და ვითარების ადგილზე გაცნობა. საქართველოს მთავრობამ გამოაცხადა, რომ წარმატებით დასრულდა საკმაოდ ინტენსიური და რთული მოლაპარაკება ევროპაში უმსხვილეს დაბლბიუჯეტიან ავიაკომპანია რაინეართან. თანამშრომლობის ხელშეკრულება 21 აგვისტოს თბილისში გააფორმეს ირლანდიური ავიაკომპანიის კომერციულმა დირექტორმა დევიდ ობრაიენმა და საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების დირექტორმა გიორგი ჩოგოვაძემ. პირდაპირი რეისები სულ 12 მიმართულებით შესრულდება თბილისის და ქუთაისის აეროპორტებიდან. წელშემოდგომიდან რაინეარის თვითფრინავები იფრენენ თბილისი მილანის, ქუთაისი ბოლონიის და ქუთაისი მარსელის მიმართულებებით. თბილისის აეროპორტიდან მილანისკენ 4 რეისი შესრულდება, ხოლო ქუთაისიდან ბოლონიისა და მარსელისკენ 2-2 რეისი. შეთანხმების ხელმომწერამდე ირლანდიური ავიაკომპანიის კომერციული დირექტორი დევიდ ობრაიენი საქართველოს პრემიერ-მინისტრს მამუკა ბახტაძეს შეხვდა. ამ შეხვედრის შემდეგ ობრაიენმა დაასახლა კიდევ ევროპის კიდევ ერთი ქალაქი, სადაც ავიარეისები მომავალი წლის აფხულიდან დაიწყება.
We had planned to announce 3 routes today, one from Tbilisi.
ეს გვაქვს ავიარეისები სამი მიმართულებით, თბილისიდან მილანში და ქუთაისიდან ბოლონიასა და მარსელში, თუმცა პრემიერ-მინისტრმა დაგვარწმუნა გერმანიასთან საქართველოს კავშირების მნიშვნელობაში და ძალიან מחარებს, რომ მომავალი ზაფხულიდან დავამატებთ რეისსაც კიოლნიდან თბილისში.
რაინეარის კომერციული დირექტორის დევიდო გრაინის კომერციულ დირექტორთან დევიდო ბრაიენთან შეხვედრის შემდეგ პრემიერ-მინისტრო ამამკვა ბახტაძემ თქვა, რომ ირლანდიურ ავიაკომპანიასთან ხელშეკრულება საქართველოს მოქალაქეებს მისცემს ევროპაში იაფად მოგზაურობის ახალ შესაძლებლობას, ხოლო მთლიანად ქვეყანას აძლევს ევროკავშირის სახელმწიფოებიდან მეტი ტურისტის მოზიდვის პერსპექტივას.
რაინეარი არის ყველაზე დაბალბიუჯეტიანი კომპანია ევროპაში, ესაა ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ბრენდი, დაახლოებით მილიარდი ადამიანი ნახულობს ყოველწლიურად მის საიტს და ყიდულობს ბილეთებს. ჩვენ საშუალებას მოგცემს, რომ მეტი ტურისტი მოვიზიდოთ ევროკავშირის ქვეყნებიდან, ეს ჩვენ შესაძლებლობას მოგცემს, რომ ჩვენს მოქალაქეებს მისცემთ საშუალება ყველაზე იაფფასად მოგზაურონ ევროპაში. ბუნებრივია, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი ჩვენი ხედვისა, რომ სწორედ საქართველო უნდა გადავაქციოთ ჩვენ ბიზნესის კეთების ცენტრად ჩვენი რეგიონისთვის და ბუნებრივია, რაინეარის ასეთი მასშტაბური ბრენდის შემოსვლა საქართველოში არის მართლაც შესანიშნავი.
პრემიერ-მინისტრმა ბახტაძემ ირლანდიური ავიაკომპანიის ხელმძღვანელების გარდა მადლობა გადაუხადა საქართველოს ეკონომიკის და საგარეო საქმეთა სამინისტროს იმ წარმომადგენლებს, რომლებიც რაინეართან მოლაპარაკებაში მონაწილეობდნენ. ირლანდიურ ავიაკომპანიასთან ხელშეკრულების გაფორმებას მიესალმა საპარლამენტო ოპოზიციური პარტია ევროპული საქართველო. 21 აგვისტოს გამართულ ბრიფინგზე პარტიის წევრმა პარლამენტის დეპუტატმა გიორგი კანდელაკმა თქვა, რომ მისასალმებელია კონტრაქტის თუნდაც 6 წლის დაგვიანებით ხელმოწერა. კანდელაკის განცხადებით, თავის დროზე ქუთაისის აეროპორტის რეკონსტრუქცია და დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანიების ცენტრად გადაქცევა სწორედ რაინეარისთვის მოხდა და მას ფრენა უნდა დაეწყო ჯერ კიდევ 2013 წელს, თუმცა გიორგი კანდელაკის თქმით, ბიძინა ივანიშვილის პრემიერ-მინისტრობის დროს ქართული ოცნების მთავრობამ ქუთაისის აეროპორტი არამიზნობრივ ხარჯად მიიჩნია.
მიუხედავად ამისა, ეს არის ძალიან სერიოზული სიგნალი ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკისთვის. იმედი გვაქვს, რომ ახლა მაინც გამოჩნდება ერთმნიშვნელოვნად თავრობისთვის, რომ სონის დადება უნდა მოხდეს არა დაბალი გადახდის უნარის მქონე ტურისტებზე რუსეთიდან და ოკუპანტ ქვეყანაზე დამოკიდებულების ზდაში ხალხის ფულის ხარჯვაზე, არამედ სწორედ ასეთ რაღაცებზე, თუნდაც დაგვიანებით, და მაღალი გადახდის უნარის მქონე ტურისტებზე ევროპიდან, დასავლეთ ევროპიდან.
ევროპული საქართველოს წევრის გიორგი კანდელაკის ინფორმაციით, ქუთაისის აეროპორტი სერიოზულად ჩამორჩება დაგეგმილ სიმძლავრეს, რომელიც უნდა ყოფილიყო 2 მილიონი მგზავრი, დღეს 9.5 მილიონამდეა და დაახლოებით 1 წლით ჩამორჩენა აქვს ტერმინალის გაფართოების სამუშაოებს. იმედია, რომ ქუთაისის აეროპორტის დაგეგმილი სიმძლავრით ამუშავება და რაინეარის სრული მასშტაბით ამუშავება არათუ ამოავსებს დანაკლის და გაანეიტრალებს რუსეთზე დამოკიდებულებას, არამედ იქნება სერიოზული ნახტომი ქვეყნის ეკონომიკისთვის და განსაკუთრებით დასავლეთ საქართველოს. ჩვენთვის, თქვა გიორგი კანდელაკმა. Ман на себе дасцина, რომ ევროპული საქართველოს ეს პოზიცია არნიშნავს იმას, რომ ეს პარტია ზოგადად ეწინააღმდეგება საქართველოში რუსი ტურისტების ჩამოსვლას. რაც შეეხება ირლანდიური ავიაკომპანიის შემოსვლას ქართულ ბაზარზე, რაინე არის ვებსაიტზე უკვე იყიდება ნოემბრის ავიაბილეთები თბილისიდან მილანისკენ და მათი ფასი 26 ევროდან და 55 ცენტიდან იწყება. თუმცგავსი ტენდენცია გაგრძელდა, წლის ბოლოს სავარაუდოდ მგზავრთნაკადის 12-14%-იანი კლება გვექნება თბილისის და ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტებში. ამის შესახებ სააგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადა აეროპორტების მმართველი ტავ ჯორჯიას გენერალურ მენეჯერის მოადგილე თია ზაქარაძე. მისი კომენტარი მოხვა აეროპორტების გაერთიანების სტატისტიკურ მონაცემებს, რომელთა მიხედვით 2019 წლის ივლისში საქართველოს 5 აეროპორტი, საუბარია თბილისის, ბათუმის, ქუთაისის, მესტიის და ამბროლაურის აეროპორტებზე, 571,848 მგზავრს მოემსახურა, რაც თითქმის 45,000 მგზავრით ნაკლებია 2018 წლის ივლისის მაჩვენებელთან შედარებით. თეო ზაქარაძის ინფორმაციით, რუსული ავიაემბარგოს შედეგად კვირაში 154 რეისი გაუქმდა, რაც აეროპორტისთვის დიდი დანაკარგია. ივლისში ჰქონდა მგზავრთნაკადის 14%-იანი შემცირება, აგვისტოში უფრო მეტი კლება გვაქვს, არ ვიცი სექტემბერ-ოქტომბერში რა ვითარება იქნება, განაცხადა თეო ზაქარაძემ და დასძინა, რომ მსგავსი ტენდენციის შენარჩუნების შემთხვევაში სწორედ 12-14%-იანი კლება იქნება თბილისის და ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტებში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გასვეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. ტელეკომპანია რუსთავი ორში განვითარებულ მოვლენებს, კერძოდ კი ამ ტელეკომპანიის საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელის, პროდიუსერის და ასევე რამდენიმე ტელეწამყვანის დათხოვნას საქართველოში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციები სპეციალური განცხადებით 20 აგვისტოსვე გამოეხმაურნენ და ეს ყველაფერი მიიჩნიეს იმის დასტურად, რომ ახალი მფლობელი სარედაქციო პოლიტიკის შეცვლას ცდილობს. დღეს 21 აგვისტოს სპეციალური განცხადება გავრცელეს იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, რომელთა წარმომადგენლებიც ბათუმში მუშაობენ. ამ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ბათუმში მოქმედ არასამთავრობო ორგანიზაციებს მიუღებლად მიაჩნიათ ტელეკომპანია რუსთავი ორის თანამშრომლების კამპანიური გათავისუფლება. ამავე განცხადების მიხედვით, რუსთავი ორის ახალმა მენეჯმენტმა უგულებელ ყო არხის თანამშრომლების და საზოგადოების წინაშე გაცხადებული პირობა სარედაქციო დამოუკიდებლობის ხელშეუხებლობასთან დაკავშირებით და ახალი მენეჯმენტი ყველაფერს აკეთებს არხის კრიტიკული სარედაქციო პოლიტიკის შესაცვლელად. ბათუმში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციები ასევე აღნიშნავენ, რომ ტელეკომპანიის სარედაქციო პოლიტიკას ქმნიან და იზიარებენ სწორედ ჟურნალისტები, პროდიუსერები და თანამშრომლები, რომლებიც არხზე მუშაობენ. კიდევ უფრო ბუნდოვანი და პოლიტიკურად მოტივირებული აღმოჩნდა ის ფაქტი, რომ საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელის ნოდარ მელადის კრიტიკული საავტორო გადაცემის წამყვანი ჟურნალისტ ეკა კვესტაძის და არხის პოლიტიკური შოუების პროდიუსერის გიორგი ლაფერაშვილის თანამდებობიდან გათავისუფლება ფინანსურ მაქინაციებს დაუკავშირეს ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე, ნათქვამია განცხადებაში. ბათუმში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციები მიიჩნევენ, რომ რუსთავი ორის კრიტიკული სარედაქციო პოლიტიკის შენარჩუნება სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია საზოგადოების წინაშე არსებული გამოწვევების ფონზე, განსაკუთრებით 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების პროცესში. ბათუმში მოქმედ არასამთავრობო ორგანიზაციებს აუცილებლად მიაჩნიათ, რომ ქვეყანაში თავისუფლად მუშაობენ ხელისუფლებისგან დამოუკიდებელი მედია ორგანიზაციები, რომლებიც საზოგადოებას ინფორმირებული არჩევანის საშუალებას მისცემენ. ეს ორგანიზაციები მოუწოდებენ საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატებს, საერთაშორისო ორგანიზაციებს ყურადღებით დააკვირდნენ რუსთავი ორში მიმდინარე პროცესებს. სამწუხაროა, რომ ამჟამინდელი მოვლენები მკვეთრად ნეგატიურ როლს შეასრულებს ქვეყნის დემოკრატიზაციის და მოახლოებული საპარლამენტო არჩევნების სამართლიან ჩარჩოებში ჩატარების გზას. ნათქვამია განცხადებაში, რომელსაც ხელს აწერენ ბათუმის თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლი, საზოგადოებრივი განვითარების აკადემია, სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ბათუმის ფილიალი, სამართლიანი არჩევნების ადგილობრივი ოფისი, აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის, ბათუმის დემოკრატიის სკოლა და დემოკრატიის ინსტიტუტი. რუსთავი ორში განვითარებული მოვლენები ბუნებრივია, განსჯის ერთ-ერთ მთავარ თემად რჩება ბათუმის ადგილობრივ საზოგადოებაშიც რამდენიმე მოსაზრებას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორთკე ფაინდა გაგაცნობთ.
სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი ორში მიმდინარე ცვლილებები ბათუმში განხილვის საგნად იქცა. ბათუმელების ნაწილი ტელეკომპანიას აკრიტიკებს მისი მკვეთრად გამოხატული პარტიული პოზიციის გამო. ნაწილი კი ფიქრობს, რომ ახალი მფლობელის მეშვეობით ხელისუფლებამ კრიტიკული მედიის მუშაობა შეაჩერა, თუმცა ყველა მოსაზრების მოქალაქე აღიარებს, რომ რუსთავი ორის მაყურებელი იყო, რადგანაც ამ ტელევიზიის ეთერიდან კრიტიკული აზრი ისმოდა. მათ შორისაა სოციოლოგი ოჩი კონცელიძეც, რომელიც ამბობს, რომ მისთვის გასაგებია, რატომ არის საზოგადოების უმრავლესობა გულგრილი ტელევიზიაზე ხელისუფლების გავლენის აშკარა მცდელობის მიუხედავად.
თავი მიზეზი არის სტრასბურგის გადაწყვეტილება, რამაც პრინციპში საზოგადოების ეთქვათ მოზომილი კრიტიკა წამოვიდა. უბრალოდ თავდაჭერილები ვართ ამ კატეგორიის განკუთვნილებით და მეორე მიზეზი არის ის, რომ რუსთავი ორი ბოლო წლების განმავლობაში განსაკუთრებულად კონკრეტული პარტიის ინტერესებს ატარებდა და ეს რა თქმა უნდა მათი ბარტ განწყობაზე აისახებოდა. ეს ორი მიზეზია ჩემი აზრით, რის გამოც ეთქვათ უფრო მეტად არ არის ეს აქტიური გამოხმაურება ამ საკითხის მიმართ.
ამბობს სოციოლოგი ოჩი კონცელიძე, თუმცა აქვე აღნიშნავს, რომ საინფორმაციო ველი კრიტიკული მედიისთვის გამონთავისუფლდა და მის შესავსებად მოქმედი მედია უნდა გაძლიერდეს. საზოგადოება მისივე მოსაზრებით კი უნდა იყოს ფხიზლად იმ პირობებში, როცა ხელისუფლება ოპოზიციურ მედიაზე გავლენის მოპოვებას ცდილობს.
ხელისუფლების ინტერესია, რომ მაქსიმალურად განამტკიცოს თავისი ძალაუფლება ყველა მიმართულებით და პირველ რიგში მედია სივრცეში, სადაც ძალიან მნიშვნელოვანი ფერკეტია ზოგადად საზოგადოებრივი აზრის ზეგავლენაზე. ნებისმიერი ხელისუფლება ისეთ ქვეყანაში, როგორც საქართველოა, განვითარებადი დემოკრატიის ქვეყანაში ასე მოიქცეოდა. თუმცა რასაკვირველია, მნიშვნელოვანია, რომ სხვა თქვა ოპოზიციური, უბრალოდ ოპოზიციურს არ ვიტყოდი, კრიტიკული მედია საშუალებები შეენარჩუნდნენ და გაძლიერდნენ. და ამაში რა თქმა უნდა საზოგადოების როლიც მნიშვნელოვანია, მოქალაქეების როლიც, რომ მაქსიმალურად ვიყოთ მობილიზებულები და ვიყოთ ყურადღებით.
საზოგადოებას კი მეტი სიფხიზლე მართებს, მიიჩნევს აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს ვებგვერდის რედაქტორი სოფო შხენტი. მისივე თქმით, არგუმენტი, რომ რუსთავი ორი პარტიული ტელევიზია იყო და ამით გამართლებულია მის სარედაქციო პოლიტიკაში ჩარევა, მიუღებელია. ხოლო ჩარევა, მისივე თქმით, აშკარაა, რადგან ყველაზე რეიტინგული არხი საინფორმაციო სამსახურის ამ ფორმით დაშლა ბიზნესის თვალსაზრისით, რომელიც ეფექტურ გაყიდვებზეა ორიენტირებული, გაუგებარია.
ხელისუფლების ინტერესები გადარდა მედიაში. მე მგონი ამ ყველაფერ უკვე ნათქვამია. ძალიან ბევრი დისკუსია მიდის, როგორი იყო რუსთავი ორის სარედაქციო პოლიტიკა, რამდენად დამოუკიდებელი იყო სხვა პოლიტიკური პარტიებიდან და ასე შემდეგ. აქ მნიშვნელოვანი ერთი რამ არის, ის, რომ ქვეყანაში ხელისუფლებისთვის მიუღებელი სარედაქციო პოლიტიკის მქონე მედია გაჩუმდა. ფაქტი გვაქვს ის, რომ ადამიანები, რომლებიც ქმნიდნენ იმ მოცემულობასაც იყო რუსთავი ორში, რომელიც იყიდებოდა და ქმნიდა ბიზნეს, ამ ბიზნესისთვის, თუ სუფთა ბიზნესისთვის ჭირდებოდა ადამიანს ტელევიზია, მოვიდა ის, ვინც ქმნიდა ამ ბიზნეს, რომელსაც ფული მოქონდა, გაუშვა და ახლა გონება, რომ არაფერს არ ვეხები. ბიზნესის თვალსაზრისით აბსოლუტურად გაუგებარია, პოლიტიკური თვალსაზრისით გასაგებია, თუმცა ისინი უარყოფენ. მაგრამ ახლა ჩვენ არც ბრმები ვართ, არც ყრობები და ხედავთ, ვაკვირდებით ამ პროცესებს და ჩვენ დღეს დავინახეთ ის, რომ თავს ნუ მოვიტყუებთ, რუსთავი ორი იცვლება, აუცილებლად შეიცვლება და სხვანაირი იქნება.
რუსთავი ორის ირგული მიმდინარე მოვლენებს ჟურნალისტი ქეთი თუმბაძე აფასებს, როგორც ხელისუფლების ბრძოლას არამხოლოდ მედიის, არამედ თავისუფალი აზრისა და გამოხატვის წინააღმდეგაც. თუმცა მისივე მოსაზრებით, ხელისუფლებას არ უნდა ჰქონდეს ილუზია იმისა, რომ ქვეყანაში არსებული კრიტიკული აზრი და განწყობები აღარ იქნება.
რადგან დღეს ვართ ინტერნეტ ეპოქაში და ნებისმიერი მოქალაქე შეძლებს გაავრცელოს თავისი სიტყვა ონლაინ პლატფორმების გზით და რა თქმა უნდა თუნდაც იგივე რუსთავი ორელების ამ შემთხვევაში ერთ გუნდად შეკურა კიდევ ერთხელ ნიშნავს იმას, რომ ისინი დაიცავენ თავის წილ სიტყვის თავისუფლებას, თუმცა მაღელვებს რა სურს დღეს ალბათ საზოგადოების უმრავლესობას. სურს ის, რომ კონდეს პოლარიზებული მედია გარემო და არ მოითხოვოს მედია საშუალებებისგან და ჟურნალისტებისგან სტანდარტები. საზოგადოება შეეჩვია დღეს იმ გარემოებას, რომ ხელისუფლებას არ მოწონს, რა თქმა უნდა, განსხვავებული აზრი და ასევე საზოგადოება შეეჩვია იმ ფაქტორსაც, რომ მედია საშუალებებმა გადაწყვიტეს პოლარიზება.
ოთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტსა კალორგი ფაინძე ჟურნალისტმა ქეთი დუმბაძემ. ათეულობით რუსული მედია საშუალება გამოეხმაურა რუსთავის გენერალური დირექტორის მიერ 20 აგვისტოს გამოცხადებულ გადაწყვეტილებას სამსახურიდან ტელეწამყვანის გიორგი გაბუნიას გათავისუფლების შესახებ. რუსული საინფორმაციო სააგენტოების ინტერნეტ გამოცემების და ტელეარხების მიერ გავრცელებული ცნობების უმრავლესობა იწყება იმით, რომ რუსთავი ორიდან დაითხოვეს წამყვანი, რომელმაც 7 ივლისს პირდაპირ ეთერში პუტინს აგინა, ან იმით, რომ გაბუნიამ უარი თქვა პუტინისტვის ბოდიში მოეხადა. სამსახურიდან გიორგი გაბუნიას გათავისუფლებას თავის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოეხმაურა რუსეთის პირველი არხის წამყვანი ვლადიმირ პოზნერი, რომელიც გიორგი გაბუნიას მიერ გამოყენებულ ლექსიკას მიუღებელს უწოდებს საქციელს კი ამორალურს. ამ ტელეწამყვანს ჩემთან რომ მემუშავა, იმ აღმაშფოთებელი სიტყვების გამო დაუყოვნებლივ დავითხოვდი და არა თითქმის ორი თვის შემდეგ, წერს პოზნერი. ზოგიერთი რუსული მედია საშუალება იმის გარკვევასაც ცდილობს, შეუწყობს თუ არა ხელს რუსთავი ორიდან გიორგი გაბუნიას გაშვება საქართველოს რუსეთის ურთიერთობების აღდგენას. რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიის ჟურნალისტი ანდრეი მედვედევი წერს, რომ ზოგიერთ კოლეგას გიორგი გაბუნიას გათავისუფლების გამო გარკვეულ სიხარულს ამჩნევს და ვარაუდებსაც ისმენს, რომ რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობა დალაგდება, რაც მედვედევის თქმით ძალიან უცნაურა ჟღერს. რუსეთის დუმის საერთაშორისო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე დიმიტრი ნოვიკოვი კი ახალი ამბების ფედერალურ სააგენტოს ეუბნება, რომ რუსეთში პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიმღებმა ბევრმა ადამიანმა შესაძლოა გარკვეულ პოზიტიურ სიგნალად აღიქვას, მაგრამ მოხვება თუ არა ამას რეალიზაცია უცნობია. ნოვიკოვის განცხადებით შეუძლებელია საქართველოს მართველი ელიტის განწყობას პრორუსული უწოდო, თუმცა საქართველოს წარმომადგენლები საღადაზროვნებენ საიმისოთ, რომ რუსეთთან კონფრონტაცია არ გამწვავდეს. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ 21 აგვისტოს დილიდან ამ დრომდე ეთერში არ გასულა რუსთავი ორის საინფორმაციო პროგრამა კურიერი. არსებული ინფორმაციით დილიდან საინფორმაციო სამსახურის ჟურნალისტებთან შეხვედრებს მართავს კომპანიის გენერალური დირექტორი პატა სალია, თუმცა ამ დროის მონაცემებით, როგორც ჩანს, ვითარება უცვლელია, რადგან კურიერი ჯერჯერობით ეთერში არ დაბრუნებულა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმოს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა განაახლეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლება გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ გუგუტიანტკარსა და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქცეულ სოფელ დისევ შორის. უკანონო სამუშაოები ამ სოფლების დამაკავშირებელ გზასთან მიმდინარეობს. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ინფორმაციით, საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო ძელებს დგამენ 2008 წლის აგვისტოს ომიდან მალევე აღმართული ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერიდან გუგუტიანტკარის სიღრმეში. დღემდე ეს ტერიტორია საქართველოს ხელისუფლების კონტროლქვეშ იყო. შეგახსენებთ, რომ რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა გუგუტიანტკართან ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლება 7 აგვისტოდან დაიწყეს. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ექცევა სოფლის მცხოვრებთა ორი სახლი, მიწის ნაკვეთები და ხეხილის ბაღები. ვრცელდებოდა ინფორმაცია რეალურ ვითარებაზე დაყნობით, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოაქცევდნენ გუგუტიანტკარის სარწყავი წყლით მომარაგების მთავარ ნაგებობას, თუმცა 21 აგვისტოს საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს უთხრეს, რომ ეს გადაწყვეტილება სავარაუდოდ არ აღსრულდება და ეს ნაგებობა გუგუტიანტკარში თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე დარჩება, თუმცა ბუნებრივია საბოლოოდ ამის დადასტურება ჯერჯერობით შეუძლებელია. უკვე რამდენიმე დღეა გუგუტიანტკარში მუშაობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაურიც, რომელიც ახლა ადგილიდან ტელეფონით მოგვაწოდებს ბოლო ინფორმაციას.
საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა სოფელ გუგუტიანტკარში მუშაობა დღესაც გააგრძელეს. უკვე სოფელში, უშუალოდ სოფელში მათ დღის განმავლობაში 26 ბოძი ჩასვეს. ეს არის 65 მეტრი გუშინდელი დღიდან, შეგვი დღევანდელი დღის მეორე ნახევრამდე. მათ 65 მეტრით წაიწიეს წინ. ეს უშუალოდ სოფელ გუგუტიანტკარის ტერიტორიაზე ხდება. გუგუტიანტკარისა და ოკუპირებულ სოფელ დისევის გამყოფ გზაზე მოძრაობდნენ ისინი მთელი დღის განმავლობაში. შუა დღით დაახლოებით პირველი ნახევრისთვის გუგუტი ანტკარზე იმ ტერიტორიიდან რომელსაც დეფაქტო ხელისუფლება აკონტროლებს რუსული წარმოების მირვა ტიპის ვერტფენის შემოქმედა გარკვეული დროის განმავლობაში იფრინა სოფლის თავზე და შემდეგ ისევ ოკუპირებული ტერიტორიისკენ გაფრინდა. ცენტრის განმავლობაში ადგილობრივი მოსახლეობა მხოლოდ შორიდან ადევნებდა ფალკოს საოკუპაციო ძალების წარმომადგენელთა მუშაობას. ადგილზე გარკვეული დროის შემდეგ ამ სამუშაოების მიმდინარეობისას მიახლოება შეძლეს მხოლოდ პოლიციელებმა და საირიგაციო სისტემის თანამშრომლებმა. ისინიც ბოლო დღეების განმავლობაში ხშირად იმყოფებიან გუგუტი ანტკარში. მელიორაციის სამსახურის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განაცხადა, რომ გაითვალისწინეს საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა მათი თხოვნა იმის შესახებ, რომ საირიგაციო სისტემა, სარწყავი წყლის შემკრები, ასე ვთქვათ, ნაგებობა არ მოექციათ ძალებს მიღმა და დატოვეს საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიას, კერძოდ გუგუტი ანტკარის ტერიტორიაზე. დღეს სოფელში ჩავიდა უკვე დღის ბოლოს, როდესაც სამუშაოები დაასრულეს, საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა და გუგუტი ანტკარის ტერიტორია დატოვეს. იქ მივიდა შიდა ქართლის მხარის გუბერნატორი გიორგი ხოჯევანიშვილი, რომელმაც თქვა, რომ პროვოკაცია გრძელდება, ერთფენის ინციდენტი და აი ამ ბოძების მონტაჟის პერიოდი მთლიანად ეს არის რუსული პროვოკაცია და საფრთხეს უქმნის ადგილზე მშვიდობიანი მოსახლეობის როგორც გადაადგილების, ისე ადგილზე სტაბილურობას გარკვეულ საფრთხეს უქმნის. ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებიც თეატრის განმავლობაში აკვირდებოდნენ ამ პროცესს. იყო სოფელში სკოლის საკრებულოში მერეთის თემის წარმომადგენელი მერაბ მახარაშვილი, ისიც რამდენჯერმე შევიდა კომუნიკაციაში რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებთან სწორედ იმ დროს, რადგანაც სათავე ნაგებობასთან მიმდინარეობდა მუშაობა და საბოლოოდ გაირკვა, რომ ეს სათავე ნაგებობა, საწყავი წყლის სათავე ნაგებობა დარჩა გუგუტი ანტკარის ტერიტორიაზე. ჩვენ ადგილობრივი მოსახლეობასაც ვესაუბრეთ, მაგალითად ერთ-ერთი მცხოვრები დავით კრეშელაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ სოფელი შეშფოთებულია, შეშინებულია, დღეს აი ამ ვერტფენის შემოფენაც დაემატა და მხოლოდ ის შეუძლიათ, რომ შორიდან ადევნონ ამ ყველაფერს თვალი. და კრეშელაშვილის აზრით, თუ ეს ხაზი, ეს 65 მეტრიანი ხაზი უკვე ხვალზე და მომდენო დღეებში კიდევ გაგრძელდა, ის უკვე გადაინაცვლებს მეზობელ პატარა სოფელ, შეიძლება ითქვას გუგუტი ანტკარის ერთ-ერთ პატარა უბანში, რომელსაც ჰქვია კოშკა. იქ არის კოშკას ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია და ამ ეკლესიასთან არის სასაფლაო და ადგილობრივი მოსახლეობა შიშობს, რომ ეს ხაზი სწორედ ეკლესიასთან და სასაფლაოს შუა ნაწილში გაივლის და ყველაზე მეტად ეხლა აი მომდევნო დღეები აშფოთებს ადგილობრივ მოქალაქეებს, რომლებიც ფიქრობენ, რომ შესაძლოა სასაფლაოს ნაწილი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოექცეს.
ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური ტელეფონით საუბრობდა გუგუტი ანტკარიდან, სადაც უკვე თითქმის ორი კვირა რუსეთის საოკუპაციო ძალები განაგრძობენ ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლებას. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ ინასთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო ბიზნესმა ლაურა ღაჭავას წინააღმდეგ და მას დღეს ოფიციალურად წაუყენა ბრალი. ოფიციალური ინფორმაციით საქმე ეხება საგადასახადო დოკუმენტების გაყალბების გზით დამატებული ღირებულების გადასახადში ყალბი აქტივების შექმნას და სახელმწიფოსთვის 2,060,945 ლარის იენის მიყენებას. საგამოძიებო სამსახურმა ჯერ კიდევ 13 აგვისტოს განაცხადა, რომ მსგავსი კანონდარღვევებისთვის დაწყებული გამოძიების ფარგლებში 53 პირის მიმართ აღძრა სისხლის სამართლის საქმე, შესაბამისად ლაურა ღაჭავა რიგით 54-ია, სულ 38 პირია ამ საქმის ფარგლებში დაკავებული. თავად ლაურა ღაჭავამ დღეს ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ის პოლიტიკას არ უკავშირებს მის წინააღმდეგ დაწყებულ გამოძიებას. ღაჭავამ ასევე დაადასტურა ინფორმაცია, რომ რუსთავი ერს ყოფილ გენერალურ დირექტორს ნიკა გვარამიას შეხვდა და ესაუბრა ახალი ტელეკომპანიის მთავარი არხის მის კუთვნილ შენობაში შესაძლო განთავსების თაობაზე, თუმცა როგორც მან თქვა, საბოლოო გადაწყვეტილებაზე ვერ შეთანხმდნენ. თბილისის მერის ინფორმაციით, ვაკის პარკის რეაბილიტაციის პროექტის მოსამზადებლად გამოცხადებულ ინტერესთა გამოხატვის პროცესში გაიმარჯვა ბრიტანულმა კომპანიამ კრის ბლენდორფმა. კახაკალაძის ინფორმაციით ამ კომპანიას გამოცდილება აქვს ისეთი პროექტების წარმოებისა, როგორც არის სინგაპურის ბოტანიკური ბაღი, იტალიის ქალაქ პადუას ბოტანიკური ბაღი და ცნობილი ბრიტანული სტოუნჰენჯის მსოფლიო მემკვიდრეობის აღდგენის პროექტი. კალაძის ინფორმაციით ჩატარდება ბაღის პარკის ისტორიული სახელოვნებად წოდეოკლევა, რომელსაც პარკის ფუნქციური ზონირება დაეყნობა, თავად პარკი კი ისტორიულ იერსახეს შეინარჩუნებს. ბრიტანული კომპანია პროექტს წლის ბოლოსთვის წარმოადგენს, მისი განხორციელება კი მომავალი წლიდან დაიწყება. გმოსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.